19 година за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук в ефірі Радіо Свобода. Пожежу на складах піротехніки під Донецьком загасили. Вибухи на складах піротехніки в Донецькій області, де зберігалося близько 80 тонн піротехнічних виробів, почалися вчора. Жертв і потерпілих немає. Детальніше слухайте у «Свободі» сьогодні за кілька хвилин. До інших новин. Служба безпеки України має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника посольства Росії Володимира Лисенка. Так повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, ці факти мала б озвучити сама Служба безпеки. Але, сказав український дипломат, цитую, «я вас переконую в тому, що підстави були». За його словами, всі ці факти задокументовані і були неодноразово доведені до відома російської сторони, починаючи з січня цього року. Міністерство закордонних справ також констатує порушення Чорноморським флотом Росії взятих на себе зобов'язань. Як сказав Юрій Костенко, керівництво Чорноморського флоту поводиться в Севастополі так, нібито це «Новоросійськ». Виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України повідомив, що з січня по серпень цього року МЗС України надіслало 14 нот із приводу порушення Чорноморським флотом Росії базових угод і законодавства України. Падіння валового внутрішнього продукту України в другому кварталі цього року проти аналогічного періоду минулого року склало 18%. Про такі попередні оцінки повідомляє Державний комітет статистики. Тим часом Кабінет міністрів прогнозує зростання валового внутрішнього продукту на 3% наступного року, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. За її словами, Україна, цитую, «важко, але впевнено і стабільно виходить із кризи». Кінець цитати. Прем'єр-міністр також закликала Національний банк України терміново навести лад з курсом гривні. За її словами, жодних підстав для падіння курсу української валюти немає. До подій у світі. Президент Росії Дмитро Медведєв усунув із займаної посади голову Міністерства внутрішніх справ Республіки Інгушетії на Північному Кавказі Руслана Мейрієва у зв'язку з вибухом біля відділення міліції в Назрані. Медведєв заявив, що нападові можна було запобігти і закликав провести службове розслідування. Детальніше про це наступними хвилинами у «Свободі» сьогодні. Росте кількість загиблих і через аварію в Росії на Саяно-Шушенській гідроелектростанції. Там, за останніми даними, загинули 8 осіб, 10 поранені, а ще 54 вважають за зниклих безвісти. За фактом аварії порушили кримінальну справу про порушення правил охорони праці. Аварія сталася минулої ночі під час ремонту. Машинну залу залила вода. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 17 серпня. Передача «Свобода сьогодні». Веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора у нас такі теми. Депутати переривають канікули, аби подолати вето президента. На кону фінансування Євро-2012 і зміни до закону про вибори президента.
Цей закон, на який ми будемо долати вето 21 серпня, нічого спільного з емісійними грошима немає.
Долар дешевший, чи ж може гривня стабілізуватися?
Причин для падіння гривні немає. Це залежить від Національного банку. Він може забезпечити стабільність гривні.
Назранський таран. 20 загиблих, близько 100 поранених. Що відбувається в Інгушетії сьогодні?
На территорию города Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступної півгодини. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Дулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Що цікаво, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Цього тижня має відбутися позачергова сесія Верховної Ради. Одним з головних її завдань стане подолання президентського вето на закон щодо фінансування футбольного чемпіонату Євро-2012. Про це заявила сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона також піддала критиці дії Нацбанку щодо стабілізації фінансової системи в Україні. Детальніше про все це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує, що депутати відкладуть політику у бік і подолають вето президента на закон щодо фінансування підготовки до Євро-2012. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Кабміні.
Зараз криза не дозволяє нам такої розкоші, щоб зберігати на рахунках Національного банку прибутки Національного банку, які належать державі.
Ветований президентом закон передбачає перерахування Національним банком до держбюджету додаткових 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. На думку критиків закону, це може призвести до емісії гривні і, як наслідок, до інфляції. Натомість прем'єр відкинула ці звинувачення.
Цей закон, на який ми будемо долати вето 21 серпня, нічого спільного з емісійними грошима немає. І все, що говориться про емісію, яка якби то мусить бути зроблена, щоб виконати цей закон, це абсолютна неправда. Це контрпропаганда проти нормальної, здорової роботи бюджету, уряду і, по суті, обслуговування програми Євро-2012 фінансово. Це гроші, які сьогодні є в Національному банку, які зароблені внаслідок надання рефінансування.
Також має бути подолано вето на зміни до закону про вибори президента. Щоправда, з цим законом ситуація досі лишається не до кінця зрозумілою, бо офіційно вето досі не накладено. Проте в секретаріаті президента кажуть, ніби глава держави вже підготував свої зауваження. При цьому заступник голови секретаріату президента Ігор Попов допускає, що наслідком подолання вето може стати зрив виборів. На думку політолога Володимира Фесенка, вірогідність того, що вето президента буде подолане, дуже висока.
Було б найкраще дійсно президенту не порушувати терміни розгляду законопроєктів. Є бажання накласти вето, вже час вичерпаний, треба оприлюднити зауваження. І далі вже хай депутати його долають. Можливість подолання вето достатньо висока. На всякому разі, на мій погляд, інтереси бюти партії регіонів в цьому сенсі співпадають. І вони між собою певного компромісу досягли. По питаннях закону про вибори президента і по Євро-2012 мені здається, що більше співпадіння інтересів між бюти партії регіонів, ніж з президентом.
Експерти прогнозують, що цього разу робота парламенту має бути результативною, адже з питань фінансування Євро-2012 та внесення змін до закону про вибори президента найбільші фракції парламенту, партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко мають спільну думку, яка з думкою президента не збігається. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Національний банк України понизив курс гривні до долара на 1,83 копійок, і сьогодні долар офіційно продають за 7 гривень 70 копійок. На міжбанку гривня іде вже за 8 гривень 33 копійки за долар. Що ж очікувати від курсу гривні восени? Чи буде він стабільним? Чи стануть фінансовою підпоркою гривні 2 мільярди доларів, які на початку вересня МВФ виділить Україні? Цю тему досліджувала Надія Шерстюк.
Грошове вливання у вигляді 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, які Україна має отримати на початку вересня, навряд чи піде на користь національній валюті, вважає фінансовий аналітик Ерік Найман. Якраз навпаки, ці кошти швидше за все підуть на латання бюджетних дірок. І якщо НБУ не буде проводити активну політику щодо утримання стабільного курсу гривні, тобто не матиме можливості продати ці 2 мільярди доларів, то надлишкова гривнева маса лише дестабілізує валютний ринок. Між тим, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже зараз закликає Національний банк України зміцнити курс національної валюти. На думку голови уряду, жодних підстав для падіння курсу національної валюти наразі немає, і економічні показники свідчать про те, що гривня має зміцнити. Заступник голови НБУ Олександр Савченко, навпаки, вважає, що стабільність курсу нині залежить не від економічних, а радше від політичних чинників.
Катаклізми, які зараз обрушились буквально на українську валюту, прояв політики. І якщо у політиків буде не показне, а явне бажання стабілізувати гривню, то все буде гаразд.
Майбутнє гривні цілком і повністю залежить від політики Нацбанку, стверджує банкір Ярослав Солтис. А НБУ, на його думку, має достатньо резервів, аби утримувати стабільний курс національної валюти принаймні до кінця року.
Економіка вже в Україні опустилась до найнижчого рівня і починає, як ми бачимо, підніматися. Тому причин для падіння гривні немає. Це залежить від Національного банку. Він може забезпечити стабільність гривні. Він може викупити гривню, і вона може бути, наприклад, 6,50, як казала прем'єр. Але тоді він втратить частину валютних резервів.
Фінансовий аналітик Ерік Найман не поспішає давати оптимістичних прогнозів щодо зміцнення національної валюти. За його словами, поки в Україні більше факторів, які тягнуть гривню вниз.
Поки над гривнею тяжіє внутрішній фактор. Він основний. Це дефіцит бюджету, який змушує уряд робити внутрішні позики. Таким чином на ринку з'являється так звана гаряча гривня, яка не акумулюється економікою. Ще є зовнішній чинник. Що буде з російським рублем восени? Цілком можливо, що падіння цін на нафту і той же дефіцит бюджету змусить Росію вдатися до девальвації рубля, що автоматично потягне за собою і гривню.
Проте панікувати і бігти скуповувати долари чи євро не варто. В іноземній валюті достатньо тримати від третини до половини своїх заощаджень, радить Ерік Найман. Прості ж українці зберігати свої кровні у гривні, поки не ризикують. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Міжнародна тема у «Свободі сьогодні» в Інгушетії. Оголосили триденну жалобу за загиблими від вибуху, що стався сьогодні вранці в центрі Назрані біля відділення внутрішніх справ. За словами представника слідчого комітету прокуратури Росії, смертник на замінованому автомобілі «Газель» протаранив ворота і в'їхав на територію відділення міліції саме в той час, коли там відбувалося ранкове шикування особового складу.
На территорию ГУВД Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила близько 20 кілограмів тротилу. Подробиці цієї події зараз почуємо від кореспондента Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмеда Султанова.
Первые часы, когда прозвучал взрыв, это было где-то в районе 9 часов.
Перші години, коли пролунав вибух, це було десь близько 9 години ранку, коли були дані, що кілька осіб загинуло, а потім щогодини буквально ця цифра зростала. І до сьогоднішнього вечора у прес-службі МВС Інгушетії нам повідомили, що загиблими вважають 20 осіб, пораненими 74. З них більшість, звичайно, працівники міліції.
Які причини називають того, що сталося? Це пов'язують із діями бойовиків чи з тим нападом, який стався нещодавно на президента республіки Євкурова?
Ну, это естественно, конечно, официальных каких-то доказательств нет.
Це, звичайно, зараз будуть казати, що цей слід веде до бойовиків. Бо ж кілька місяців тому Кадиров, президент Чечні, і Євкуров, президент Інгушетії, скооперували свої дії на тверду боротьбу з бойовиками. А ті, в свою чергу, ось такими страшними методами показують, що в них є сили, і вони можуть іще завдати удару і завдати шкоди. До речі, на Євкурова дуже багато мешканців, майже вся Інгушетія, покладають надії, що він, як порядна людина, військовий романтик, як його називають, що він своїми зусиллями може навести лад. Зараз усі чекають, коли він повернеться з лікарні після поранення і через тиждень уже буде працювати.
От буквально через неділю, мабуть, буде вже на роботі.
Чи вже хтось узяв відповідальність за цей вибух в Інгушетії?
Поки що ніхто не взяв. Найімовірніше, таку відповідальність на себе візьмуть бойовики. Варто наголосити, що досі під завалами залишаються люди. У мене є джерело в міліції, так я досі не можу додзвонитися до нього. Я підозрюю, що і ця людина там була на час вибуху.
Він там знаходився.
Звичайно, подробиці наші слухачі зможуть дізнатися на сайті Радіо Свободи, як тільки з'явиться більше інформації. Я продовжую розмову із кореспондентом Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмедом Султановим. Офіційна реакція Москви. Ось вже сьогодні був виступ президента Росії Медведєва, який каже, що міліція повинна вміти себе захищати, і, звичайно, він покладає все на плечі бойовиків. Такою є реакція.
Ну, ви знаєте, от тут,
конечно, ви знаєте, тут, звичайно, у всьому звинувачують бойовиків. Але не стільки вибух сколихнув народ, скільки заяви деяких політиків московських, зокрема з Державної Думи. Була заява, що Росії треба обов'язково запровадити в Інгушетії зону контртерористичної операції. Тобто, якщо запровадять цю зону, то до Інгушетії не зможуть поїхати ні журналісти, ні закордонні громадяни. У будь-якому місці можуть ввести обмеження. Права людини суттєво обмежать. У людей викликали тривогу саме ці повідомлення. Але Євкуров поспішив заспокоїти людей. Він заявив одразу ж, що не йдеться про те, щоб запровадити цю зону на всій території. Можливо, це буде стосуватися якихось населених пунктів, вулиць, де будуть проходити якісь операції розшуку чи виявлення бойовиків. Ось там такі операції будуть проводити.
Обмеження бойовиків, там будуть такі операції проводити.
Це був у студії Радіо Свобода кореспондент Північно-Кавказької служби нашого радіо Ахмет Султанов. З вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте про таке. Чому на Донеччині вибухнув склад піротехніки?
13.05, пожар ліквідірован. Приступили к работе следовательская группа МВД и дознаватели МЧС. По закону у них 10 дней на выяснение причин и составление своих выводов.
Що заважає в Україні боротися з розповсюдженням наркотиків?
Там, де треба ще працювати, і цим чиновники наші не хочуть займатися.
І в 55-ту річницю мовлення Української служби Радіо Свобода почуємо вашу думку, чи потрібно Радіо Свобода в Україні?
Це радіо відрізняється тим, що там незалежна думка, не так, як у нас.
Радіо Свобода. Ну, і все ж таки, вісті хороші.
Ну, а як же, ми вільні, ми що хочемо, тебе використовуємо, говоримо.
Про все це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така – криза і малий бізнес. Гість Радіо Свобода – голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель.
Я хочу зрозуміти, як голова Госкомітету, не як підприємець. Яку мені треба очікувати політику Національного банку, щоб я спланувала, які мені треба робити кроки щодо підтримки бізнесу?
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А з вами «Свобода сьогодні». Близько 5000 осіб засудили цього року в Україні за злочини, пов'язані із розповсюдженням наркотиків. Водночас, чимало тих, хто постав за такі злочини перед судом, були покарані умовно. Таку статистику наводить Міністерство внутрішніх справ. Що ж заважає у боротьбі з поширенням наркотиків, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Кількість засуджених торговців наркотиками порівняно з попереднім роком зросла в Україні на 10%. 307 стаття Кримінального кодексу передбачає до 12 років ув'язнення за розповсюдження наркотиків. Однак далеко не всі такі злочинці опиняються за ґратами, повідомив перший заступник голови департаменту МВС із боротьби з незаконним обігом наркотиків Олег Шутяк.
Певна у нас таких низка прикладів, коли людина тричі судима була раніше. Ну, на протязі 10 років затримувалась в Києві за розповсюдження кокаїну. Але судами призначалось покарання, не пов'язане з позбавленням. Він як продовжував займатися торгівлею наркотиками, так і продовжує.
Олег Шутяк зазначив також, що за 7 місяців нинішнього року міліція виявила в Україні 1500 місць, де підторговують наркотиками. Торік вдалося припинити діяльність 2000 таких місць, які правоохоронці називають наркопритонами. Влада на місцях пов'язана круговою порукою, покриваючи наркобізнес. Це стверджує зі свого боку голова громадської організації Комітети з питань боротьби з організованою корупцією та злочинністю Олексій Косарів. Водночас перший заступник голови департаменту МВС Олег Шутяк каже, що міліції не просто довести, що під тією чи іншою невинною вивіскою, наприклад, нічний клуб або щось подібне, підторговують дурманом. Фіксація наркопритону – справа нелегка, переконує чиновник із МВС. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він заявив, що за офіційними даними наркозалежних в Україні понад 160 50 тисяч. Зі свого боку, віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності» Валерій Кравченко зазначив в ефірі «Радіо Свобода», що тих, хто сидить на голці, затягується не лише тютюном, у 10-ро більше. Валерій Кравченко вважає, що влада дуже мляво бореться з наслідками поширення наркотиків в Україні.
Там, де треба ще працювати, і цим чиновники наш не хочуть займатися.
За даними наркологів, Україна вже пройшла пік зростання наркозалежних. Після різкого підйому, як і в будь-якій епідемії, нині триває етап стабілізації, стверджують експерти. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в день рятівникам вдалося потушити масштабну пожежу поблизу Донецька, що виникла внаслідок серії потужних вибухів на двох сховищах піротехніки. Складські приміщення, а з ними 80 тонн фейерверків, згоріли повністю. Загиблих немає. Наразі там працює слідча група МВС, яка з'ясовує причину вибуху. Зараз детальніше про це почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських з Донецька. Вона на прямому зв'язку. Доброго вечора, Ольго.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація поблизу пожежі?
Поодинокі вибухи піротехніки лунали сьогодні всю ніч десь до 8 години ранку. Їх було чутно у радіусі близько 10 кілометрів від місця події. Але сьогодні о 8 вже рятівники почали боротися з вогнем, і у перші дня все було потушено. Правоохоронці запевняють, що небезпеки для місцевих жителів немає. Обласна санепідемстанція вчора і сьогодні робила аналіз повітря. Шкідливі речовини після вибухів в ньому не перевищують норму. А розпочалося, нагадаю, вчора о 14:30. Потужний вибух на складських приміщеннях між Донецьком і Ясиноватою, поблизу дачного містечка, зійняв догори велику білу хмару, що поступово рухалась в бік міста. Жителі Куйбишевського району Донецька розповідають, що окрім диму бачили на обрії великі язики полум'я. Внаслідок вибухів на прилеглій землі спалахнула трава, а на відстані 3 кілометри від місця подій згорів дачний будиночок і пошкоджено дах іншого будинку. Окрім твору розкладу, що здобив подряпини, жодна людина не постраждала.
Ольга, а чи відомі вже причини цих вибухів? Чому вони сталися?
Факт вибухів міліція вже порушила кримінальну справу за статтею «Порушення прав поводження із легкозаймистими речовинами». Про це повідомив речник управління МВС Донецької області Ігор Дьомін. Проте слідчі ще не поспішають робити категоричних висновків. Про це розповіла Радіо Свобода керівник Центру пропаганди МНС у Донецькій області Інна Сідова. Прошу її голос.
13:05 пожежа ліквідована.
При 13:05 пожежу ліквідували. Взялася за роботу слідча група МВС і дізнавачі МНС. За законами, вони мають 10 днів на з'ясування причин вибуху і на складання якихось висновків, якихось документів. Поки що про попередню версію не йде мови. А на заправці нічого страшного не сталося. Працівники активно цікавились, що відбувається, поки їх не повернули на свої робочі місця.
Ольго, ще одне запитання. Як на цю подію реагує місцева влада, які робить висновки?
Керівництво області поки що не дає офіційних коментарів, мовляв, ці сховища не стратегічний об'єкт. Розмови відкладають на той час, коли були вже відомі конкретні причини вибухів. Але вони пообіцяли розглянути варіант, щоб надалі виносити небезпечні сховища далеко за межі міста. Дякую.
Це була кореспондент Радіо Свобода із Донецька Ольга Доровських на прямому зв'язку. Останні статистичні дані на заході України досить обнадійливі. Німеччина і Франція нібито виходять зі спаду. За Атлантики зі Сполучених Штатів також передають підбадьорюючі економічні новини останніх тижнів. Фондові ринки стабілізувалися вже з березня. Міністерство торгівлі Сполучених Штатів заявило, що споживчі витрати ростуть вже другий місяць підряд, що складає в країні більшу частину валового внутрішнього продукту. Американці врятували нещодавно багато. Чи ж мають вони продовжувати регулювання господарського механізму, чи це би зашкодило глобальному відновленню економіки? Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Сполучені Штати за їхніх розмірів і багатства довго вважалися двигуном глобального зростання. Американський же споживач – особливо важлива частина цього рівняння. Споживчі витрати в Сполучених Штатах складають 70% валового внутрішнього продукту. Америка – це споживаюча спільнота, та й багато країн покладаються на американські товари. За час світової кризи американці тратили менше і більше зекономили. Що ж це означає для сподівань на відновлення глобальної економіки? Десмонд Лечман, колишній економіст економіст Міжнародного валютного фонду і нині експерт у Вашингтонському інституті підприємництва, вважає, що у перспективі необхідне переосмислення глобальної економії та прикладів споживання. Лечман переконаний, що американці змушені будуть насамперед з причин дефіциту платіжного балансу більше економити і менше витрачати. Але тим часом споживчі витрати мали би вирости в європейських та азійських країнах, особливо в Німеччині та Китаї, вважає Десмонд Лечман. Він вважає, що ці країни нині мають робити більше для стимулювання економіки.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свободу не спинити. Від 16 серпня 1954 року Радіо «Свобода» вперше прозвучало українською мовою. Як, де і коли слухали «Свободу» в Харкові? Почуємо про це від Назара Ковальчука.
В день усі слухали центральне радіо, воно у нас було дротове, а ввечері більшість слухали радіоприймач на довгих та середніх хвилях. Зловити радіо «Свобода» було важко, бо були глушилки.
Радіо «Свобода».
Вдома у біолога, журналіста Дмитра Овсянкина десь припадає пилом багатохвильовий приймач «Океан». Дмитро, як і багато хто з українців, ближче до ночі або зрання слухав, як казали за радянських часів, ворожі голоси. Крізь репіння заглушок, мережа яких діє з 1955 по 88 роки по всій території СРСР, радянські люди дізнавалися про шокуючі події часів Холодної війни з історії України. Як, наприклад, про Голодомор 1932-33 років. Згадує свої перші враження від почутого тоді підліток, нині викладач української мови Харківського національного університету імені Каразіна Микола Зубков.
Це ж був десь 63-й, бо була роковина страшна від Голодомору. І от там я вперше почув про штучний голод в Україні. Мене це так вразило, як це штучний голод. Я де нікого не питав, ніхто мені так не міг. Це вже пізніше прийшов до розуміння, що таке штучний голод, хто його влаштував. Але тоді я вперше почув саме на цих хвилях.
Про трагічні події Пражської весни 1968 року, арешти дисидентів, архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної церкви Ігор Ісяченко почув з передач Української служби «Радіо Свобода».
Треба сказати, що тоді у мене був один із найбільш таких важких моментів у житті, коли за такою юнацькою наївністю ми у школі у 9 класі організували такий собі гурток, який обговорював почуте по радіо і назвали його «Спадщина», і там було спеціальні збори, присвячені розповіді про заарештованих дисидентів. Це, уявіть собі, в східноукраїнській школі у 72-му, здається, році. На щастя, ніяких висновків не було. Саме завдяки радіо «Свобода» можна було почути богослужіння Української автокефальної православної церкви. Із існуванням нашої церкви я познайомився, власне, завдяки цій радіостанції. Зараз якраз пригадав цей величезний радіоприймач «Восток», який тоді ще до Суслівські часи досить непогано приймав і передачі «Радіо Свобода».
Владико Ігор згадує і музичні передачі. Тут можна було почути «Кобзарські думи», пісні ансамблю «Смарічка» і Володимира Івасюка. А харків'янину Вадиму Приходченко згадуються трансляції уривків з творів Івана Богряного, Миколи Хвильового, Уласа Самчука.
Роман Василя Барки «Жовтий князь». Це от якось мені запало, він читався тоді. Але найбільше запам'яталося це репортажі Надійки Світличної. У неї був такий голос, просто якось душа розривалась, настільки здавався він рідним і близьким.
Аби хоч якось покращити якість мовлення українських передач «Свободи», люди на домашні антени ставили посилювачі, розтягували антени по квартирі, подвір'ї, а дехто взагалі тікав в ліс від радянської пропаганди і глушилок.
У 70-ті, у 80-ті роки була ж така традиція, самодіяльний туризм. Брали намети, їхали в ліс. А чому в лісі краще чулося? Ну, глушилка, вона ж, ну, як будь-який передавач, там на 10, на 20 кілометрів працює. А в лісі чути краще.
Там давались поради. От я зараз пам'ятаю такого змісту. Інколи, коли сутеніє, чути краще. Так вони говорили. Ті репортери.
Сьогодні українські передачі «Радіо Свобода» ми слухаємо вільно, в стереорежимі, в кожному діапазоні або з інтернет-сайту.
Говорить «Радіо Свобода».
Назар Ковальчук, «Радіо Свобода», Харків.
І, звичайно ж, «Радіо Свобода» поцікавилася у перехожих на Хрещатику. Чи потрібно далі в Україні «Радіо Свобода»? Ось що почув наш кореспондент.
Потрібно, щоб люди
могли виражати свою точку зору.
Радіо Свобода. І все ж таки вісті хороші. Можна почути від них те, коли не почуєш з других радіохвиль.
Звичайно, потрібно. Ну, а як же? Ми вільні, ми що хочемо, тебе використовуємо, говоримо.
Думаю, що потрібно, тому що це демократична стара радіокомпанія, яка задає такий політичний дух, і вона впливає на політику України.
Я думаю, що дуже потрібно. Це незалежне радіо, можна по реальну думку відчути. Я Радіо Свобода і в інтернеті дивлюся, і слухаю. Це радіо відрізняється тим, що там незалежна думка. Не так, як у нас. У нас все-таки медіа не всі правдиво освітлюють події в Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У передачі «Свобода сьогодні» бачила те, що інші оминають разом з вами Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.